oli mahtavaa ylistää näitä vanhoja lauluja, joita en ole saanut laulakaan ihan vähän aikaa, kun yleensä itse aina ylistelen. itse soitan kanssa kitaraa ja laulan tuolla City-seurakunnassa. Mutta mä muistan, kun mä näitä uskoon tultua, niin lauleskelin näitä muun muassa Jyväskylän vapaa-seurakunnassa aikana just näitä kappaleita, niin oikein ihanat muistot syntyi. Ja näitäkin voi laulaa monella tapaa näitä lauluja, mutta kun ne lauletaan sydämestä. Niin kun mä uskon, että sulla Artohan sun nimi on, niin sulla todella on ilmestys, mitä ristillä tapahtui. Se elää oikein ja tulee se ilmestyksen henki tässä, kun me lauletaan. Niin Golgatan veressä on valtava voima. Ja tästä on ihan hyvä jatkaa. Mun nimeni on Esko Hakulinen ja mä oon 46 vuotta ja mulla on vaimo ja kaksi lasta, josta toinen on nyt vähän reilu 2 vuotta ja toinen on vähän reilu 2 kuukautta. Ja tässä on ihan kaikennäköistä tohinaa sen puitteissa, mutta meillä on ollut silleen kiva mahdollisuus, että vaimo voi olla vapaalla ja mullakaan ei ole nyt täyspäiväinen työ tuolla seurakunnassa, että nyt tässä vielä tapahtui silleen, että mun isäni kuoli tässä ihan pari viikkoa sitten, että on ollut paljon käytännön järjestelyjä, mutta Herra on ihmeellisesti auttanut kaikissa käytännön jutuissa ja myös sitä surutyötä saanut tehdä ihan rauhassa. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun multa kuolee kukaan tämmöinen oikein läheinen ja kyllä täytyy sanoa, kyllä se on erityistä aikaa. Ja samalla kun on vielä tämä pieni perheen lisäys mukana, niin samalla tuntuu, kun toinen on tullut, toinen on lähtenyt. Mutta Jumala luo uutta. Hän aina kantaa meitä armossaan ja vie eteenpäin. Ehkä ihan lyhyesti silleen vielä, että mä tulin uskoon tuossa 90-luvun puolivälissä, 95 tuolla Jyväskylässä kesken opiskelujen ja aika pian sen jälkeen mä koin kutsua tietyllä tavalla palvella Herraa. Ja siinä sitten ajan mittaan löysin paikkani ylistyksen parista ja alfatyöstä ja niin poispäin. Ja tykkäsin todistella kaikille yliopistossa ja ne opiskelut vähän sitten venyi sen johdosta. Mutta sitten mä sain idean, että nyt mä teen töitä ja maksan opintovelat pois. Ja sitten Herra kyllä johdatti niin hyvin, että kaikki päättötyötkin tuli tehtyä ja sain uskovat ohjaajat ja apurahat ja kaikki. Sitten kun ne oli tehty, mä olin vähän ollut töissä myös sen jälkeen, niin sitten Herra puhui mulle, että mä menisin Raamattukouluun. Tämä tapahtui vuonna 2000 ja mä sitten löysin itteni Liivetsuudin Raamattukoulusta Uppsalasta. Ja tarkoitus oli olla vain vuosi siellä, mutta sitten Herra puhui kakkosvuodesta ja sitten sain opiskella lähetysaineita ja oli Intiassakin 7 viikkoa ja se oli mahtavaa ja koin, että Herra silleen vahvisti siinä silleen, että koin, että haluan mennä vieläkin voimallisemmin eteen Herran kanssa. Ja sitten itse asiassa Herra puhui mulle vielä, että mä opiskelisin tämmöisen kansainvälisen niin sanotun pastoritutkinnon ja Herra antoi siihenkin voimaa. Mä tein samalla hanttihommia, mä en saanut mitään apurahoja. Vähän eri juttu kuin opiskella täällä teologissa Helsingissä, mutta Herra kantoi, mä saan aina hyvät duunit, että mä pystyn tulemaan luennoille ja sitten jää aina puolet päivästä näihin opiskeluihin. Ja sitten mä valmistuin tuossa 2009 sitten lopulta ja sitten mä palvelin siellä paikallisessa seurakunnassa taaskin alfatyössä ja niin poispäin. Ja oli ihanaa nähdä ihmisen tuleva usko ja niin poispäin. Mikään muu ei muuten anna niin paljon iloa. Ja sitten mun työkaveri johdatti vielä silleen tässä asiassa, että mä olin hänelle kertonut siitä työpaikasta, missä mä olin. Ja hän oli siinä työparina. Ja sitten hän sai sydämille, että mun pitäisi tavata hänen entinen tämmöinen seurakuntakaveri metodistiseurakunnasta tuolta Kristiinan kaupungista. Ja sitten kun me mentiin kesällä työmatkalle sinne, niin hän kutsui tämän Hannaneidon sinne Töypyyn pikkukylään. Ja siellä sitten tutustuttiin toisimme ja sitten koettiin, että tämä on hyvä jatkaa. Ja vuonna 2011 mentiin naimisiin. Et vanhalla iällä on saanut kokea Jumalan armon tälläkin sektorilla ja mennä naimisiin. Ja nyt on tullut jopa 2 lasta ja kokenut, että Jumala on ihanasti pitänyt huolta kaikesta. Tämä nyt varmaan käynee tämmöistä lyhyestä taustasta, kun kukaan täällä ei, tai jotkut täällä tuntee vähän, mutta varmaan suurin osa ei mua nyt niin tarkkaan tunne. Tuossa muutama viikko sitten, kun Martti pyysi mua puhumaan tänne, niin mulle tuli oikeastaan välittömästi semmoinen teema kuin enemmän Jeesusta. More of Jesus. Ja se on vaan elänyt. Ja oli meillä mikä tahansa elämäntilanne, niin enemmän Jeesusta on ratkaisu. Se on aina tie eteenpäin, miltä näytti tahansa. Jotkut on nähnyt joskus tämmöisiä rannekkeita ihmisillä. Se on varmaan jotenkin Missio Nuorten tai OM kehittää tämmöinen ranneke, missä on WWJD, eli What Would Jesus Do? Se on musta hirmu hyvä ajatus, mutta sen tahtoo usein aina unohtaa. Eli kun mikä tahansa elämäntilanne, niin voi miettiä, mitähän Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Mitähän Jeesus ajattelee tästä asiasta tai mitähän Jeesus suhtautuisi tähän asiaan. Jumalan tarkoitus on, että me voidaan todellakin suhtautua ja ajatella ja tehdä, puhua niin kuin Jeesus. Ja Jeesus, josta me ollaan laulettu tänään niin monia mahtavia lauluja, ja joka todella on niin suurenmoinen, että häntä ei kukaan voi tyhjentää niin sanotusti teologisesta eikä muutenkaan. Hänessä on aina jotain uutta ihmeteltävää, aina jotain fantastista. Kun me luetaan mitä tahansa Raamatun kertomusta, niin jotenkin, jos me vaan rukoillen tehdään se, niin se aina jotenkin sykähdyttää meidän sydäntämme. Ja rukoillaan vielä tähän yhdessä alkuun ja siunataan tämä hetki, kun me ollaan tässä yhdessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, että me saadaan sun armosta ja rakkaudesta käsin, Jeesuksen verenvoimasta käsin käydä tähän hetkeen. Omistaa sun mielisuosiosi, se armo, rakkaus, mitä sä koet jokaista luotosi ja lastasi kohtaan. Kiitos, että sä et koskaan jätä ketään huomioimatta. Sä aina näet jokaisen meidän tilanteemme, näet haasteemme, näet ongelmamme, näet kamppailummekin. Mutta sä oot ilmestynyt meidän elämään, että me saamme kokea sun armoa ja voimaa. Miten sä nostat jokaisena elämämme päivää, jokaisessa elämämme tilanteessa aina ylös. Sä nostat meitä vaan näkemään sun suuruutta, sun hyvyyttä ja huolenpitoa. Me anotaan, Herra, että sä saisit tässä hetkessä vaikuttaa meidän sydämissämme, avata silmämme näkemään sinua yhä selkeämmin, kuulemaan sinulta yhä selkeämmin ja elämään sinulle yhä voimallisemmin. Tuu siunaamaan jokaista täällä olijaa. Anna sun väkevän läsnäolon tulla tähän paikkaan. Tule Pyhä Henki, tule voitelullasi. Tule voitelullasi jokaisen meidän sydämessämme. Kiitos, Herra. Kiitos sun läsnäolosta, sun rauhasta, sun rakkaudesta, laupeudestasi ja hyvyydestä. Täytä meitä sun hengellesi. Jeesuksen nimessä. Kun Jeesus oli vielä siellä taivaassa, isän luona, isän tykönä, niin Raamattu kertoo, kun hän näki tämän syntin langenneen maailman, että hän halusi tulla tänne maan päälle tekemään isän tahdon. Hän ymmärsi, että isä halusi ennalleen asettaa tämän syntisen maailman, syntisen ihmiskunnan siihen, mihin se oli alun pitäen tarkoitettu, eli yhteyteen hänen kanssaan. Psalmissa 40, jakessa 8-11, David siteraa itse asiassa tulevan Messiaan Jeesuksen sanoja. Siellä sanotaan jakessa 8. Katso, minä tulen, kirja käärön on minusta kirjoitettu. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni. Ja sinun opetuksesi on sisimmässäni. Minä julistan ilosanomaa vanhurskaudesta suuressa seurakunnassa. Katso, minä en sulje huuliani, sinä Herra sen tiedät. Minä en peitä vanhurskauttasi sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Tässä jaajaksossa nähdään Jeesuksen sydämen tahto. Hän halusi tehdä isän tahdon. Se ei ollut mikään semmoinen joku ihme pakkopulla tai hirveä kuorma. Totisesti siinä oli haasteensa, mutta hän ajatteli isänsä sydämen mukaisesti. Hän halusi tulla asettamaan ihmiskunnan takaisin siihen, mihin se oli tarkoitettu. Ja samaan Jumala kutsuu meitäkin ymmärtämään se, mitä meistä on Jumalan sanassa kirjoitettu. Siellä on kirjoitettu paljon meistä, meidän asemastamme, meidän identiteetistämme Kristuksessa ja siitä tarkoituksesta, mikä meidän elämää on annettu. Ja tämä vaikuttaa todellakin sitä, että me voimme välittää Jumalan ilosanomaa eteenpäin, kertoen Jumalan uskollisuudesta, pelastuksesta, armosta ja totuudesta. Jeesus teki kaiken suhteesta käsin, suhteesta taivaallisen isään. Se mikä ihanaa on, että meidän ei tarvitse tehdä mitään omassa voimin, omaan itseemme luottamaan. Me saamme kaikessa luottaa, että joku on meidän kanssamme. Jumala on meidän kanssamme jatkuvasti. Jeesus on luonut olla omiensa kanssa. Pyhä henki asuu meissä ja ohjaa meitä, vahvistaa. Ja tämä on valtava etuoikeus. Pyhä henki asuu meissä. Hän auttaa. Ja Jeesus totisesti tunsi isän olemuksen. Hän tunsi isän tahdon. Ja hän rakasti isää kaikella, mitä hänessä oli. Ja hän halusi toteuttaa isän tahdon. Ja hän näki jo ennen maan päälleen tuloaan ihmiskunnan syntisyyden. Kyllä. Mutta hän näki isän tahdon, mitä hän halusi tehdä meidän edestämme. Ja Jeesus välitti niin paljon sinusta ja minusta ja jokaista maailman ihmisestä, että hän oli valmis elämään puhtaan ja pyhän elämän, synnittömän elämän ja kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme edestä. Joskus me ajatellaan, että hän kärsi ja kuoli ja se on valtava juttu. Mutta tietyllä tavalla hän omisti koko elämänsä isän tahdon tekemiselle. Alusta loppuun asti hän halusi tehdä vain isän tahdon. Ja hän eli kuitenkin sen reilu 33 vuotta todennäköisesti. Ihan ehkä tarkkaan ei tiedetä sitä, mutta se on jo pitkä aika elää Jumalan isän täydellisessä tahdossa. Jollekin voi olla ihan tsemppaamista, ainakin mulle elää pari tuntia, että mä eläisin Jumalan täydellisessä tahdossa. No joo, mutta Jumala auttaa meitä kyllä tässä. Mutta on ymmärrettävä, että hän eli suhteesta käsin jatkuvasti. Hän katsoi isään. Hän teki sitä, mitä hän näki isän tekeä. Hän puhuu sitä, mitä näki isän puhuvan. Ja koska Jeesuksessa ei ollut syntiä, hän saattoi kommunikoida Pyhän Hengen kautta isän kanssa täysin esteettä. Ilman mitään häikkää. Hän pystyi operoimaan. Ja koska ei ollut hänessä syntiä, hän pystyi myös vapauttamaan Pyhän Hengen voimaa jokaisessa tilanteessa suvereenilla tavalla. Monesti me kuullaan, kun me luetaan Raamattua, että kun Herra oli siellä jossain vaikuttamassa, niin Pyhän Hengen voima oli läsnä, parantaen sairaita. Pyhä Henki oli täysin sitoutunut Jeesuksen palvelutyöhön. Mä muistan, kun Jeesus tuli kasteelle Johannes Kasteen luokse ja sai lopulta Johanneksen kastamaan hänet, vaikka Johannes yritti estellä siinä. Niin sitten kun hän otti vastaan sen kasteen, niin Jeesus näki Pyhän Hengen laskeutuvan päälleen kuin kyyhkysen. Pyhä Henki täysin sitoutui Jeesuksen palvelutyöhön. Hän sai kuulla vielä isältä ne rohkaisevat sanat. Tämä on minun rakas poikani. Ja tätä hän haluaa myös meillekin vakuuttaa, että sinä olet hänen rakastettunsa. Sä oot hänen kalliisti ostettu, kallis tytär ja poika. Jeesus eli synnittömän elämän, hän kärsi ja kuoli. Ja hän meni sitten isän luokse. Tietenkin hän välillä vielä ilmestyi opetuslapsille ja osoitti elävänsä ja antoi vielä lähetyskäskyt ja kaikki. Sitten hän nousi ylös taivaasiin isän oikealle puolelle ja hän toimii nyttenkin meidän edestämme. Hän on se meidän ylipappimme, joka jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme ja jatkuvasti johtaa seurakuntansa hyvänä paimenena. Hän toi isälle mukanaan omaa kallista vertaan, joka jatkuvasti todistaa, että hinta on maksettu. Se on täytetty. Täydellinen uhri on annettu. Me ei siihen voida enää lisätä. Me saamme sitä julistaa, sen tunnustaa ja oman elämämme antaa hänen käyttöönsä. Hän on ostanut meidät itselleen todellakin hyvään paimenuuteensa, herruutensa, kuninkuutensa ja kuuliaisuutensa. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 1 ja jakeessa 2, että Isä Jumala on ennalta tietämisessä mukaisesti hengellään pyhittänyt meidät Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi. Ja sitten vielä jatkaa. Armo ja rauha teille. Eli se on siinä on aika lyhyesti jo evankeliumia, mutta että meidät on kutsuttu hänen herruutensa. Me ollaan vastaanotettu hänet herrana ja kuninkaana, meidän pelastajanamme, joka on tehnyt kaiken meidän edestämme. Ja nyt, mitä hän odottaa meiltä, on, että me elämme hänelle, elämme hänen tahdossaan. Ja kuitenkin hän tietää, jokainen meistä jää siitä aina jonkin verran vaille. Ei ole kenessäkään täydellistä kirkkautta, niin kuin roomalaiskirja sanoo. Me olemme hänen kirkkauttansa vailla, tai niin kuin englanninkielellä short of, niin kuin tästä kirkkaudesta. Et aina meidän kuppimme tahtoo laskeutua ja aina tulee niitä muita ajatuksia, aina tulee jotain huolia, aina tulee niitä synnin ajatuksia tai joskus jopa tekoja, josta me tarvitaan sitä veren vihmontaa sitten tuoreella tavalla. Ja hän on tarkoittanut, kun me pyydetään syntimme anteeksi, niin hän tulee verensä kautta vihmoa meidät puhtaaksi kaikesta synnistä. Ja me saamme sitten rohkeasti mennä eteenpäin ja omistaa sen lahjavanhurskauden, että me ei jäädä enää sitten siihen menneeseen, vaan me rohkeasti noustaan ja mennään Jumalan armosta eteenpäin. No sitten kolmanneksi. Jeesus toimi aina Pyhän Hengen voimassa ja ohjauksessa. Ja tästä me vähän puhuttiin jo aiemmin, mutta mennään tuohon Jesajan kirjaan, sen lukuun 11. Siellä sanotaan jakeessa 1 ja 2. Mutta Iisain kannosta puhkeaa verso ja Vesa verso hänen juurista. Hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Tämä kuvaa totisesti meidän Messiastamme, jonka päällä lepää nämä hengen eri ulottuvuudet, voisiko sanoa näin. Ja nyt kun me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa, nämä hengen eri ulottuvuudet voi virrata meidän elämässämme voimallisella tavalla. Ja todennäköisesti nämä hengen virrat virtaa sun elämässä voimallisemmin kuin mitä sä ehkä itse, tai mitä me itse ehkä ymmärretäänkään. Ja näitä hengen ulottuvuuksia muun muassa Jonkki Tso rukoilee päivittäin, ehkä useammankin kertaa. Ja monet muut jumalamiehet, tämä liittyy semmoiseen niin sanottuun ilmestysmajan rukoukseen. Eli rukoile oikein, että nämä hengen ulottuvuudet saa vapaasti virrata meidän elämässämme. Jos mä ihan lyhyesti puhun, mitä siinä ilmestysmajan rukouksessa lähestytään Jumalaa, niin ekaksi siinä julistetaan alttarilla, kun siellä on se esipiha, Jeesuksen veren ja kuoleman voimaa kaikille meidän elämän osa-alueille. Enkä mene nyt yhtään syvemmälle siinä, mutta siinä julistetaan veren voimaa, sovituksen voimaa. Sitten kun mennään sinne kuparialtaan luokse, siellähän pestiin käsiä ja mä en tiedä pestinkö vielä jotain muuta, mutta se kuvaa taas pyhitysosuutta meidän elämässämme. Ja tässä taas Jonkki Tso rukoilee rehellisyyttä, nöyryyttä, uskollisuutta, vanhurskautta, puhtautta, anteeksiantoa, rakkautta ja lempeyttä. Kaikkia tämmöistä pyhitystä meidän elämään. Ja sitten kun siirtyy sieltä esipihasta sinne pyhään, missä on vielä sitten olemassa se kaikkein pyhin, niin siellä on semmoinen kuin seitsemänhaarainen lamppu, joka on itse asiassa ainut valolähde siinä ilmestysmajassa. Ja tämä valo symbolisoi pyhän hengen valoa. Ja siinä yhteydessä me voidaan taas rukoilla näitä asioita, mistä me luettiin, näitä seitsemää pyhän hengen ulottuvuutta. Herrauden henkeä, viisauden ja ymmärryksen henkeä, neuvon ja voiman henkeä, tiedon ja Herran pelon henkeä. Todellakin Jeesus oli aina osoittamassa Jumalan ilmastun tahdon ja sanan herrautta. Hän oli täynnä yliluonnollista viisautta, tietoa ja ymmärrystä. Eikä hän koskaan jäänyt neuvottomaksi eri tilanteissa. Hän oli täynnä pyhän hengen voimaa ja hän kunnioitti aina isänsä. Halusi aina antaa kunnian hänelle. Ja hän halusi vain tehdä hänen tahtonsa. Psalmissa 45 kirjoitetaan ihania sanoja. Tämä on niin sanottu koorahilaisten mietepsalmi, laulu rakkaudesta. Jakeessa 2 sanotaan näin ja siitä eteenpäin. Sydämeni tulvii ihania sanoja. Minä lausun psalmini kuninkaalle. Kieleni on taitavan kirjoittajan kynä. Sinä olet ihmislapsista ihanin. Suloisuus on vuodatettu huulillesi. Nyt tässä puhutaan Messiaasta. Sen vuoksi Jumala siunaa sinua iäti. Vyötä miekka kupeellesi. Sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja loistoosi. Ratsasta menestyksellisesti totuuden, nöyryyden ja vanhuskauden puolesta. Oikea kätesi opettakoon sinulle pelottavia tekoja. Sinun nuolesi iskeytyvät terävinä kuninkaan vihollisten sydämiin, kansat kaatuvat allesi. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ikuisesti. Sinun kuninkuutesi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat laittomuutta. Sen vuoksi on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Mirhalta ja aloelta, kassialta tuoksuvat kaikki vaatteesi. Norsunluu palatseista sinua ilahdutetaan kielisoittimilla. No tässä on paljon asiaa. Tässä todella kuvataan Jeesuksen suloisuutta, sankaruutta, hänen voimaansa ja monia muita ulottuvuuksia. Hänellä on miekka, hän vyöttäytyy kunnian ja loistoon. Ja hän todella taistelee totuuden, oikeuden ja vanhurskauden puolesta. Nyt kun me puhutaan vanhurskaudesta, hän todella taisteli sen puolesta, että meillä olisi se täydellinen, voisiko sanoa sovitus Jumalan edessä, lunastus hänen omakseen. Ja siinähän me ollaan lahjavanhurskautettuja. Roomalaiskirje 3 ja siellä onko se jakeessa joskus 23-24. Mutta että Jumala haluaa asettaa meidät oikeaan suhteeseen isän Jumalan kanssa. Sitä se kuvaa, että meillä on oikea suhde häneen, meillä on oikea identiteetti ja meillä on, me voidaan sanoa, että me voidaan ajatella ja suhtautua Jumalaan oikealla tavalla. Hänen hyväksyminään Jeesuksen kallin uhrin takia. Ja sitten sanotaan, että on niin kuin voima, joka ikään kuin opettaa hänelle pelottavia tekoja. Se on varmasti isän Jumalan voima tai pyhä henki. Nämä teot ovat varmasti erityisen pelottavia hänen vastustajilleen. Ja hänen nuolensa iskeytyvät hänen vihollistensa sydämiin ja kansat kaatuvat hänen allensa. Hänen valtaistuimensa pysyy ikuisesti ja hänen valtikkansa on oikeuden valtikka. Joskus tuntuu, että onko tässä maailmassa aina oikeutta. Mutta kiitos Herralle, on olemassa taivallinen oikeus. Ja tämä oikeus tullaan asettamaan kerran näkyvällä tavalla. Jokainen saa oikeudenmukaisesti. Ja voidaan tietää, että hänen Jumalan oikeus on aina korkeampi kuin mitä me ihmiset koskaan voidaan omalla päällämme pähkäillä. Hän rakastaa vanhurskautta ja vihaa laittomuutta. No sovellutus tähän voi olla tänä päivänä, että meidän tulee nähdä hänen kuninkuutensa ja herrautensa, nähdä hänen voimansa ja sankaruutensa. Nähdä, että hän haluaa vapauttaa ja nostaa ihmiset synnin orjuudesta, tuoda ihmiseen oikean asemaan luojansa rakastavan taivaan isän kanssa. Ja täyttää heitä rakkaudellaan, voimallaan ja ilollaan. Ja koska hän rakastaa vanhurskautta ja vihaa laittomuutta, Jumala on voidellut häntä iloöljyllä. Tähän liittyy tämmöinen sääntö. Että jos me rakastamme vanhurskautta ja vihataan laittomuutta, Jumala haluaa täyttää meitä ilolla. Taivaallisella iloöljyllä voidella meitä. Laittomuus viittaa aina perkeleen tekoihin. Missään haluaa vaan varastaa, tappaa ja tuhota sitä elämää, joka on tarkoitettu siunauksen ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin kohteeksi. Tietenkin Jumalan huolenpidossa. Ja Jeesus tuli taas, niin kuin Johannes 10:10 sanoo, tuli tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden meille. Hän tuli tuomaan sovituksen, lunastuksen, pyhityksen, pelastuksen, terveyden, rauhan ja hyvinvoinnin. Hän tuli tuomaan liiton, missä me kuulumme ja elämme Jeesukselle, hänen veriliitostaan käsin. Ja jossa Jumala pyhän henkensä kautta voi ohjata, siunata ja varjella meitä. Eli tämä kaikki liittyy siihen, minkä puolesta Jeesus on jo taistelu ja minkä puolesta hän pyhän henkensä kautta taistelee seurakunnansa kautta tässä ajassa. Ja kaikki voi sanoa siihen, että aamen, mekin taistelemme sen puolesta. No mikä on se ratkaisu, että meidän elämässä voi olla enemmän Jeesusta? No se tarkoittaa usein, vähemmän minua. Vähemmän minua. Vähemmän sitä kaikkia ylpeyttä ja itsekkyyttä ja rakkaudettomuutta. Ja enemmän semmoista nöyrtymistä Jumalan edessä, kuuliaisuutta ja toisten auttamista. Nöyryyteen ja kuuliaisuuteen liittyy Jeesuksen herraus, hänen seuraamisensa ja opetus lapseutensa. Jeesus sanoo, että menkää ja tehkää. Mitä? Kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Se on ihan tämmöinen primääri tehtäväksi anto, mitä meille kuuluu. Ja mikä siinä on ideana tässä opetuslapsuudessa? Että me voitaisiin elää niin kuin Jeesus eli. Tai että siinä on se malli, jota meidän tulee seurata ja pitää se, mitä hän opetti opetuslapsiaan pitämään. Sanoin ja varmasti myös teoin. Ja tämä opetuslapsiusteema on ollut nyt monella tapaa pinnalla mun elämässä ja monien muidenkin. Ja joskus tuntuu, että onko se vähän lapsellista olla tämmöinen opetuslapsi. Mutta itse asiassa kun me katsotaan sitä alkukielestä, niin sitä voisi oikeastaan kääntää paremmin, niin kuin, että me ollaan Jeesuksen oppilaita. Learners of Christ. Eli hänen seuraajiaan. Niitä, jotka kuuntelee häntä, jotka tarkkaa häntä, miten hän tekee juttuja. Ja jotka sitten myös käytännössä lähtee tekemään samoja asioita kuin Jeesus. Tätä merkitsee hänen opetuslapseutensa ja seuraaminen. Että Jeesuksen ristin työ voi tulla lihaksi meidänkin elämässä. Se on mahdollista, eikö niin? Ja Jumala haluaa vaan, että me mennään siinä niin sanotusti kirkkaudesta kirkkauteen ja voimasta voimaa. Aina on tie ylöspäin, vai kuinka? Ei tarvitse jäädä siihen, että jos tuntuu, että on vielä asioita, missä haluaa mennä eteenpäin. Ainakin minä haluan mennä eteenpäin, totisesti. Mä odotan, että kun mä oon tuolla Martin iässä, musta alkaa jo huokua Kristusta vielä enempi. Ja voimaa. Niin kuin, nytkin kun Martti rukoili mun puolesta, pisti käteensä, mä vaan koin, miten Jumalan pyhä hengen voima tuli mahtavalla tavalla. Ja voitte uskoa, että mä arvostan teidän pastorianne. Totisesti Martti on todella mahtava uskon mies, varmasti mahtava sydän ja meillä on ihana rukousyhteys. Mäkin olen saanut rukoilla samassa pastoreiden rukousaamussa jo tuommoisen 2,5 vuotta ja ollaan opittu jo Martin kanssa tuntemaan. Ja mä oon tosi iloinen, että mä saan, ja tämä on kunnia-asia, että mä saan vierailla täällä tänään ja mä oon tosi iloinen teistä paikallisseurakuntana ja ei kun vaan rohkeasti eteenpäin Jeesuksen seuraamisessa. Johannes 8:31 ja 32 sanovat: sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Ihana ajatus. Totuus tekee meistä vapaita. Ja sen takia on tärkeää, että me halajataan sitä Jumalan sanaa, sitä totuutta, mikä sieltä virtaa. Koska silloin se Jeesus Kristus voi vapautua meidän elämässämme yhä voimallisemmin. Ja me koetaan yhä vähemmän kaikkea sidoksia semmoiseen, mitä meidän elämään ei kuulu. Johannes 15, jakeet 7-8 sanoo: jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä tahdotte ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Se on tässä idea. Me pysytään hänessä, hänen sanansa pysyy meissä, me saamme anoa. Tietenkin Jumalan sanan ja tahdon mukaisesti. Ja se tapahtuu meille. Ja siinä Isän Jumalan kirkkaus tulee ilmi, että me kannetaan paljon hedelmää. Ja näin me osoitamme olevamme Jumalan ja Jeesuksen opetuslapsia. Opetuslapsessa todellakin seurataan opettajaa, kuunnellaan, tarkataan ja myös palvellaan opettajaa. Ja sitten palvellaan niin kuin opettaja. Ja tähän sitten usein liittyy myös käytännön harjoittelua ja tekemistä. Ja kun meille tulee näitä tämmöisiä juttuja, mitä me koetaan, että pyhä henki sanoi, että nyt sä voisit tehdä tämä. Tai sä voisit auttaa seurakunnassa näin. Tai tehdä tälle ihmiselle näin. Kun sä koet pyhä hengen tämmöisen mukaisen ajatuksen, joka inspiroi sua. Jotenkin siellä sydämeen tulee. Niin mä väittäisin, että kannattaa olla rohkea silloin ja tehdä se. Koska se on usein se Jumalan pieni, ihana ohjaus ja ääni, joka ohjaa meitä tekemään Kristuksen mielenmukaisia asioita ja tekoja. On huomattava, että opetuslapsia tehdään. Ne eivät synny automaattisesti. Me synnytään Jumalan valtakunnan perheeseen, kun me otetaan Jeesus vastaan herranamme ja pelastajanamme. Mutta sitten meistä pitää tehdä opetuslapsia. Aamen. Ja mä uskon, että teilläkin se on tärkeä juttu. Tämä ei tapahdu automaattisesti. Meidän tulee nähdä vaivaa, että ihmisistä meidän ympärillämme tulee hänen seuraajiaan ja kannustaa siihen, ohjata heitä eteenpäin. Ja kun mä puhuin siitä, että vähemmän minua on avain, että voi olla enemmän Jeesusta, niin meidän tulee kieltää tämä vanha itsekäs, ylpeä ja turmeltunut aatami, joka aina välillä nostaa päätänsä. Meidän tulee kääntyä pois siitä ja täyttyä. Eli että me ei jää semmoiseen tyhjiin, että me vaan kielletään itsemme, vaan että me täytytään Jumalasta, hänen rakkaudestaan, sanastaan ja pyhästä hengestä. Se on se avain. Käännytään pois jostain ja täytytään siitä, mikä on Jumalasta. Ja ideana on antaa tälle uudelle luomukselle Kristuksessa se vapaus ja elintila Jumalan palvelemiseen. Mennä aina eteenpäin. Mä oon aina halunnut sille ajatella, että mä haluan mennä eteenpäin Jumalan palvelemisessa. Tavalla tai toisella. Että mä voin antaa energiaani, aikaani, sitä kykyä tai lahjaa, mitä mulla on yhä enemmän eteenpäin. Ja ideana siinä yhdessä muiden kanssa kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja palvelemisessa. Että antaa tilaa Jumalan työlle ja palvelemiselle. Ja kun me palvellaan muita ihmisiä, se tarkoittaa, että me palvellaan samalla Jumalaa. Ja tätä uutta luomusta tulee rohkaista ja vahvistaa ja vanha luonto tulee ristiinnaulita ja panna pois. Se on näin. Ja sitten, mihin meitä on myös kutsuttu? Olemaan totisesti Jeesuksen seurassa. Voisi puhua tästä englanninkielisestä sanasta kuin fellowship tai koinonia, mitä kreikan kielessä käytetään, tämmöinen yhteys. Opitaan tuntemaan Jeesusta, hänen persoonansa, opetusta ja suhtautumistapansa eri asioihin. Ja toinen korintilaiskirje 3.18 sanoo jotain ihanaa. Mennään sinne. Mä en ole sitä kirjoittanut valmiiksi, eli sullakin on aikaa nyt avata Raamattu, jos haluat. Toinen korintilaiskirje 3.18. Lähdetään tuosta vaikka jakeesta 16. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvaan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli meillä on mahdollisuus katsella Jeesusta Kristusta, kun me ollaan hänen seurassaan. Ja tämä, kun me muututaan Jeesuksen kaltaisuuteen, kun me katsotaan hänen sanansa kautta, Jumalan sanan kautta, ja kun me rukoillaan ja ylistetään häntä, siinä tapahtuu jotain. Me nähdään Jeesus, miten hän käyttäytyi, miten hän suhtautui, mitä hän ajatteli, mitä hän sanoi ja niin poispäin. Ja me saadaan ilmestystä. Pyhä Henki antaa meille ilmestystä Jeesuksen persoonasta, hänen teoistaan. Ja kun me katsotaan hänen ja eletään hänelle, niin samalla myös tämmöinen hengen hedelmä rupeaa kehittymään meidän elämässä. Ja Galatalaiskirje 5.22-23 sanoo, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ja tässä on paljon ihania asioita. Nämä on mitkä huokuu vaan sieltä Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Ja mitä Pyhä Henki haluaa nostaa meidän elämässä, kun me eletään lähellä Jumalaa ja Jeesusta. Että tulee rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsehillintää. No sitten kun me ollaan Jeesuksen seurassa ja niin kuin opetuslapsetkin, ne seurasi Jeesuksen tekoja, niin samalla siinä myös me itsekin harjaannutaan palvelemaan. Ja sitten meidän kyvyt, taidot ja armolahjat tulee Jumalan käyttöön pikkuhiljaa. Ja se usein on riski, että me heti ajatellaan jotain Reinhard Bonnkea tai jotain, että meidän pitäisi heti niin kuin olla siellä samalla tasolla rukoilla ja sitten 100 000 ihmistä saa näkönsä ja jotain vastaavaa. Mut se ei useimmiten mene silleen. Me aloitetaan jostain yksilön kohtaamisesta, ystävällisten sanojen antamisesta, jostain ehkä käytännön teosta, jostain siunauksesta, rukouksesta. Ehkä jotain täällä seurakunnassa voi tehdä, missä nämä hengen hedelmät pääsee kehittymään ja ihmiset kokee, että heidät on toivotettu tervetulleeksi, heidät on huomioitu, heille on ehkä tarjottu kuppi kahvia, pulla tai jotain. On ehkä jotenkin voinut auttaa jotain lähimmäistä täällä. Tai sitten siellä, missä me ollaan itse kullokin. Eli näin me harjaannutaan palvelemaan. Ja silloin Jumala saa kunnian ja Jeesuksen tekoja tapahtuu. Ja Jeesus tulee lihaksi meidän kauttamme tässä ajassa. Ja meidän ei todellakaan pidä ajatella, että jos me ollaan epäonnistuttu jossain. Kun mä uskon, että jokainen meistä kokee, että me ollaan tavalla tai toisella epäonnistuttu joskus. Onko joku, joka ei ole koskaan epäonnistunut? Käden voi nostaa. Mut todellakin on riski, että me niinku tämmöisen epäonnistumisen tai jonkun lankeemuksen takia ajatellaan, että eihän musta ole tähän. Että annetaan nyt muiden, jotka on niinku lahjakkaampia ja hoitaa nämä hommat. Mutta se ei ole niin. Se ei ole niin. Jokaista tarvitaan. Sinä olet tärkeä. Sinä olet arvokas. Kukaan ei voi korvata sinua siellä sinun lähipiirissäsi. Sinun perheessäsi, siellä naapurustossa, työpaikalla, harrastuksissa, sä oot korvaamaton. Ja Jeesus haluaa ilmestyä sun kautta sille lähimmäiselle. Ja meidän tulee itsemme sijaan katsoa todella Jeesuksen Kristuksen, joka me uskomme alkaja ja täyttäjä. Tai täydelliseksi tekijä, niin kuin Raamattu kansalle käännös sanoo. Kun me katsotaan häneen todella sanan kautta rukoilen ja ylistän, me täytymme samalla pyhällä hengellä ja muutumme hänen kaltaisuuteensa. Ja kun me myös täytymme pyhällä hengellä, me saamme voiman kertoa hänestä, todistaa hänestä ja kertoa niitä ihania todistuksia, mitä me olemme saaneet kokea Jumalan kanssa. Ja jokainen todistus on tärkeä. Ja kukaan ei voi koskaan mitätöidä sun henkilökohtaista kokemusta Jumalan kanssa. Ja tämä maailma huutaa oikein tämmöistä todistusta, mitä Jumala on saanut sun ja mun elämässä tehdä. No sitten vielä jotain hengen sielun ruumiin kokonaisuudesta. Me ymmärretään, että me ollaan henki, sielu ja ruumis. Ja synnin tilassa oleva ihminen, niin hänen henkensä on kuollut ja voidaan sanoa, että perkele hallitsee ihmistä sielun ja lihan kautta niin, että tämä ihminen elää synnin orjuudessa. Mutta uudesti syntynyt henki on määrätty nousemaan ja hallitsemaan uskovan elämässä yli sielun ja ruumiin voimien. Henki on sielua korkeampi. Ja siksi hengen uudesti syntyminen tulee johtamaan koko ihmisen pelastumiseen, vapautumiseen ja uudistumiseen. Eli meidän tulee ymmärtää, se on pyhän hengen työ meissä. Hän ohjaa meitä tässä kaikessa. Ja kun henki hallitsee meidän elämässämme, hän auttaa meitä menemään eteenpäin näissä asioissa. Että Kristus saa sijaa meidän elämässämme. Että me voimme vapautua niin, että me voidaan palvella Jeesusta tavalla tai toisella. Ja uudesti syntymissä Jeesus todella herättää ihmisen hengen uuteen elämään ja yhteyteen hänen kanssaan. Niin kuin Jeesus eli yhteydestä isään. Jeesus asuu meidän sydämessämme nyt pyhässä hengessä. Ja hän vaikuttaa täällä. Hän puhuu asioita meidän henkeemme. Hän näyttää asioita. Joskus hän näyttää jonkun näyn. Joskus tulee jotkut sanat. Ja ne ohjaa meidän vaellustamme ja meidän tekojamme erilaisissa tilanteissa. Ja uusi luomus tulee tämän kautta. Ja se on, siinä vaikuttaa täydellisesti puhdas temppeli. Me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä, jossa me saadaan Jeesuksen veressä lähestyä Jumalaa, ylistää häntä, kiittää ja korottaa häntä, antaa hänelle kaiken kunnian. Mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Eli tämä usko, mikä sinussa on, minkä Jumala on asettanut sinun Pyhässä Hengessä, se voittaa maailman. Ja Kristus sinussa vapautuu tekemään sitä, mitä on tarkoitettu. Vähemmän minua, enemmän häntä. Enemmän Kristusta. Ja hengessäsi myös on kyky uskoa, niin kuin Jumala uskoo, koska sun henkesi on todella syntynyt Jumalasta. Niin kuin Markus 11.22. Niin kuin sit voidaan vetää se johtopäätös. Ja meillä voi olla tämmöisiä häiriötiloja meidän sielussa ja mielessä, jotka voi synnyttää ongelmia hetkellisesti. Ja ei pidä masentua, vaikka hengellisesti meidän vanha ihminen nousisikin. Se vanha Aatami nousisi häiritsemään ajatuksillaan ja mieliteoillaan. Ja ne häiritsisi tämän uuden luomuksen elämää. Mutta sut on määrätty koko ajan voittajaksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Joka tilanteessa sulla on oikeus ja voima jatkuvasti nousta uuden luomuksen elämään Jeesuksen veren kautta, mistä me tänään puhutte. Jeesuksen ristintyössä on tehty kaikki sen edestä, että me voidaan rohkeasti mennä eteenpäin. Ja meidän tulee täyttyä näillä Jumalan lupauksilla, jotka auttaa meitä tässä uudessa identiteetissä, Kristuksessa, elämään. Ja tämmöiseen kristilliseen elämään liittyy taistelu. Meidän mielemme alueella käyvä jatkuva taistelu, mitä me lasketaan sisään. Ja on tärkeää, että mahdollisimman paljon tulisi Jumalasta sitä sisältöä. Me voitaisiin niin kuin päivän alussa ottaa niitä ajatuksia, mitkä voi siunata meidän sisintämme, meidän mielen aluetta. Ja se vaan on jännä, että jos me tehdään se aamulla, se vaan auttaa meitä kantamaan Kristusta siellä eri tilanteissa. Ja kun tulee joku semmoinen häiriötekijä tai joku, mikä haluaa niin kuin pistää meitä moraalisesti alas tai minkä kautta meitä yrittää ohjata tekemään jotain väärää, niin Pyhä Henki tulee sinne kyllä muistuttamaan, että hei, ei kannata tehdä tätä, tee sen sijaan näin. Ja jokainen meistä kamppailee tämän jutun kanssa. Mutta että rukouksessa ja tämän vanhan Aatamin kuolettamisella ja sen uuden identiteetin omistamisella me voidaan mennä voittoisasti eteenpäin. Ja tässä voittoisessa hyökkäys- ja puolustustaistelussa yksinkertainen avain on jatkuva suuntautuminen Jeesukseen. Ja kun meidän suuntautumisemme on oikea, me saavutetaan myös oikea päämäärä. Otetaan vielä tähän hebrealaiskirje. 12 ja 1 ja 2. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Eli tässä puhutaan siitä, että meidän katseemme tulee olla kiinnitettynä. Kiinnitettynä Jeesukseen, kiinnitettynä Jumalan lupauksiin, kiinnitettynä Isän Jumalan armoon ja rakkauteen, kiinnitettynä Pyhän Hengen työhön. Mutta se kaikki ikään kuin tapahtuu Jeesuksen täytetyn työn kautta. Kun perusta on vaan niin kuin lujaasti pantu, niin sitten sen koko Isän Jumalan täyteys ja Pyhän Hengen työ voi vapautua yhä runsaammin meidän elämässämme. Ja sitten on vielä tämmöiset palkinnot, mitä seuraa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta. On maailman antama palkinto. Jipii! Jeesus sanoo, että ne, jotka on Jeesuksen opetuslapsia, että niille riittää, että niille käy niin kuin opettajalleen ja palvelijalle niin kuin isännälleen. Matteus 10:24-25, siellä sanotaan, että jos talon isäntää nimitetään Belzebuliksi, kuinka paljon enemmän hänen talon väkeään? Ja Johanneksessa sanotaan, että jos he ovat vainonneet minua, niin he myös vainoavat teitä. Eli ei pidä ajatella sille, että jos joku vainoaa sinua, hermostuu siitä, että sä haluat elää Kristukselle ja puhua hänestä. Että jos ne rupeaa puhumaan pahaa meistä, että se olisi niin kuin nyt semmoinen juttu, että meidän pitää lopettaa Jeesuksesta puhuminen ja hänelle eläminen. Ei, vaan tämä on se maailman antama palkinto. Ja silloin meidän tulisi iloita ja riemuita, niin kuin Vuorisaarnassa Jeesus sanoo. No joo. Tämä kuuluu tähän pakettiin. Nyt mennään niin kuin parempiin uutisiin. Eli on Jumalan antama palkinto jo tässä elämässä. Hän haluaa pitää susta huolta. Hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa antaa sulle tarkoituksellisen elämän, joka kantaa hedelmää. Ja meillä jokaisella on yhteys Jumalaan, työtoveruus Kristuksen kanssa, missä hän ohjaa meitä ihanassa heruudessaan. Ja sitten on vielä palkinto taivaassa. Kun me ollaan hänelle omistettu elämä, halajattu hänen asioitaan tässä ajassa, tehty asioita hänelle, rukoiltu, muututtu hänen kaltaisuuteen, hänen armossaan ja ohjauksessa, niin sitten tulee se täydellinen lohdutus, täydellinen palkinto. Ei ole enää kipua, ei sairautta, ei väsymystä. On vaan ikuinen kirkkaus ja Jumalan mahtava läsnäolo. Ja on myös palkinto niistä hyvistä teoista, mitä me ollaan tässä ajassa tehty. Ja on voitettuja sieluja, joiden kanssa me voidaan riemuita Jumalan valtaistuimen edessä. Ja mä oon todella, niin kuin sanoin tuossa alussa, että mikään muu ei ole mulle henkkohta antanut niin paljon iloa kuin se, että mä oon nähnyt ihmisen pelastuva. Ja kun hän ottaa niitä askeleita Jeesuksen kanssa ja hän oikein niin kuin miettii, mitä tämä Jumalan sana tarkoittaa. Ja sitten löytää sieltä totuutta ja silmät oikein hohtaa ja sitten se kertoo innolla siitä kaikille muillekin. Ja se on mahtavaa, jos me nähdään ihmisten pelastuva. Ja mä sitä kaipaan yhä enemmän, että me uskovina rohkaistutaan välittämään Kristuksen evankeliumia. Aitoina lähimmäisinä yliluonnollisesta voimasta käsiin. Ja kunnian hänelle antaa. Me ei tarvitse nöyristellä väärä tavalla, että me ollaan täysin samoja kuin muut. Me ollaan uusia luomuksia. Jeesus asuu meissä. Me ollaan Kristuksen lähettiläitä tässä ajassa. Ja Pyhä Henki vaikuttaa meissä. Ja siksi meillä, usko tai älä, meillä jokaisella on annettavaa. Jokaisessa tilanteessa. Laske sen varan, että minne tahansa sinä meet, kun Pyhä Henki vaikuttaa, Kristus vaikuttaa sinussa. Sä teet eron siinä tilanteessa. Sä voit tuoda sinne jo läsnäolollasi jotain. Sä voit tulla sanoillasi, tuoda rauhan sovituksen ajatuksia. Sä voit tuoda rohkaisua ja lohdutusta ihmisten elämään. Ja hyvässä tilanteessa sä voit kertoa, mistä se lähde on sun elämässä. Mistä on se viisaus ja voima ja ymmärrys. Halleluja. Mulla olisi vielä muutamia juttuja, mutta nyt me ruvetaan lopettelemaan tässä. Mä vielä haluan sanoa sen, että Jeesus ei todella kutsu meitä murehtimaan eikä harjoittamaan negatiivisuutta. Jos meillä on tämmöinen tendenssi, meidän tulee todella tehdä sille jotain. Hän kutsuu, että me opitaan hänen rukouselämästään, luottamuksestaan Isään Jumalaan ja näkemään, että kaikki on mahdollista hänen kanssaan. Kaikki on mahdollista, näin Jumalan sana sanoo. Aina on tie ylöspäin hänen kanssaan. Ja hän haluaa vapauttaa meitä todella väärältä huolehtimiselta, omaan napaan tuijottamiselta, jotta että hänen elämänsä voi vapautua. Hänen rakkautensa, rohkaisunsa, hyvät teot ja evankeliumi voi välittyä. Nyt vielä ihan lopuksi tämmöinen pieni toimintaohje, että rakastetaan Jeesusta ja Jumalaa yli kaiken. Seurataan Jeesusta henkilökohtaisesti. Katsotaan häneen sanan, rukouksen, ylistyksen ja palvonnan kautta. Ja ne on yksinkertaisia sanoja usein, että kiitos Jeesus. Mä rakastan sua Jeesus. Mä haluan elää sulle. Kiitos mitä sä teit tolle naiselle siellä kaivon luona. Kiitos mitä sä annoit toivoa hänelle. ja niin poispäin. Ihan niin kuin jokainen osaa rukoilla tätä. Yksinkertaista kiitosta ja rukousta. Jokaista Raamatun jakeesta voi muovata rukouksen ja ylistää häntä. Ja sitten luota, että Jeesus on sun kanssa joka hetki. Usko Jeesuksen ja Jumalan sanan lupauksiin joka hetki. Ja tämän kautta tule Pyhän Hengen täyttämäksi. Luotetaan, että Pyhä Henki auttaa meitä kaikessa tässä. Jumalasuhteen kehittymisessä, rukouksessa ja palvonnassa, hänen sanansa tuntemisessa. Ja että me voidaan kohdata ne tilanteet ja haasteet, mitä meidän elämässämme tulee. Ja että me voidaan myös siellä kaiken keskellä todistaa ja ohjata ihmisiä pelastukseen. Enemmän Jeesusta ja vähemmän minua. Enemmän Jeesusta, se on aina ratkaisu, se on aina tie eteenpäin. Ole luja ja rohkea Jeesuksen seuraamisessa. Siitä on paras palkinto ja siunatuin sydämen tila joka tilanteessa. Ja toimi samojen asioiden edistämiseksi kuin Jeesus. Me puhuttiin sieltä psalmista 45. Ja kun me rakastetaan vanhurskautta ja vihataan niitä perkeleen tekoja, niin Jumala haluaa siunata meitä ja voidella meidät iloöljyllään. Ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Aamen. Ilon virta on tarkoitettu meidän elämään vapautuvaksi. Yksinkertainen elo, ilo, vilpitön ilo, puhdas ilo Jeesuksen tuntemisesta. Ja sen kautta, kun meillä on tämä väkevyys ilo Herrassa, tapahtuu myös läpimurtoja. Hän haluaa antaa läpimurtoja meidän naapurisuhteissa, työsuhteissa, elinoloissa, antaa rukousvastauksia. Aina on tie Jeesuksen kanssa. On hänen nimensä, missä me saamme rukoilla ja käydä voittosasti eteenpäin. Sä olet voittajassa jo nyt. Ja se, mikä on sinussa, se usko häneen, se voittaa tämän maailman. Halleluja. Halleluja. Noustaanko kaikki yhdessä vielä? Rukoillaanko tähän, ennen kuin mennään eteenpäin tässä ja tulee varmaan ehtoollinen. Rukoillaan vielä tämän illan sanoman puoleen. Halleluja. Kiitetään rakas taivaallinen Isä. Kiitos, että saamme seistä tässä hetkessä. Yksin sinun luottaen. Yksin sinun armoosi, rakkauteesi ja hyvään tahtoosi luottaen. Luottaen sun täydelliseen ristintyöhön Jeesuksessa Kristuksessa, missä kaikki meidän syntimme on sovitettu. Meidät on lunastettu nyt sinun omiksesi. Me olemme niitä lapsia, jotka huutaa Appa Isä. Me olemme Kristuksen lapseuden hengessä ja me kaipaamme lähemmäksi sinua ja me kaipaamme lähemmäksi Jeesusta. Me kaipaamme Jeesuksen tekoja tässä ajassa. Jeesuksen hengen hedelmiä. Todella niitä kaikkea sitä rakkautta, rauhaa, iloa. Ystävyyttä, hyvyyttä, pitkämielisyyttä, kaikkea sitä, mitä me tarvitaan tässä ajassa, että Kristus voisi tulla näkyviin. Tee Pyhä Henki ihmeellistä työtä meidän sisimmässämme. Anna näiden hengen hedelmien kasvaa. Johdata meitä Jeesuksen edellä valmistetuissa hyvissä teoissa. Että ihmiset voi nähdä Jeesuksen lihaksi tulleena tässä ajassa. Auta meitä katsomaan ihmisiä sinun silmin. Näkemään ihmiset heidän hädässään, synnin tuskassaan, kaikissa tyhjyyden, tarkoituksettomuuden tunteissaan. Auta meitä puhumaan sinun sanojasi heidän elämään, rukoilemaan rukouksia sinun sydämeltä heidän elämäänsä. Ja oppia myös palvelemaan sinua, elävä Jumala. Oppia palvelemaan sinun hyvässä ohjauksessa. Aloittamaan niistä pienistä asioista ja teoista, joita sä näytät ja joita sä Pyhän Hengen voimassa inspiroit meitä jokaista tekemään. Auta ja siunaa jokaista täällä olijaa. Jokaista, joka on tässä hetkestä, joka seuraa jonkun nauhoituksen kautta, Herra. Tule sinä koskettamaan juuri nyt. Tulkoon sun mahtava suunnitelma, Isä, Jeesuksessa, Kristuksessa ilmi. Ylistys sinulle ja kunnia kaikesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.